Hai, balik lagi sama gue, Ade Kirana, di podcast Saat Anak Sekolah. Yang belum dengerin episode pertamanya, ini adalah episode kedua yang gue mau membahas tentang mompreneur. Sebelum memulai podcast ini, gue mau jelasin sedikit kenapa namanya Saat Anak Sekolah. Karena kurang lebih yang akan gue bahas adalah kegiatan-kegiatan dan obrolan-obrolan ibu-ibu yang saat anaknya sekolah. Kalau kalian semua mau dengerin podcast ini, kalian bisa dengerin di KBR Prime, Spotify, Anchor, Google Podcast, Stitcher, dan lain-lain. Tapi kalau lo mau lebih update, lo semua bisa download aplikasinya KBR Prime. Kayak nempel-nempelin label tuh sambil nangis ya, kayak gue capek banget sumpah, kayak gue gila deh ya Allah ya, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Kita kayak nangis-nangis gitu, ini gak selesai-selesai ya, ini kapan selesainya sih gitu. Oke, sekarang gue mau bahas tentang mompreneur. Apa sih mompreneur itu? Mompreneur itu entrepreneur tapi ya ibu-ibu. Terus apa sih entrepreneur itu? Banyak yang menganggap kalau pengusaha sama dengan entrepreneur. Tapi sebenarnya itu beda loh. Jadi gini, pengusaha itu adalah pemilik usaha. Kalau entrepreneur itu adalah pemilik usaha. Terus, biasanya kalau pengusaha itu memulai bisnis dari ide atau konsep yang udah ada. Kalau entrepreneur itu adalah membangun ide dan menjadikannya bisnis. Terus kalau pengusaha itu adalah profit oriented. Kalau entrepreneur dia adalah customer oriented. Pengusaha itu biasanya merasa nyaman dengan rutinitas yang mereka lakukan. Mereka melakukan sesuatu tanpa berharap adanya perubahan dan hanya mementingkan bisnisnya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Sebaliknya, kalau entrepreneur itu dia akan terus mengikuti perkembangan zaman dan mengubah pola pikir mengikuti tren yang ada. Kalau menurut dia ada peluang, kenapa enggak? Iya enggak? Terus kalau pengusaha itu mempekerjakan orang untuk meningkatkan profit. Kalau entrepreneur itu mempekerjakan orang untuk mempermudah hidup mereka. Terus kalau pengusaha itu biasanya waktu untuk keluarganya lebih dikit dan tingkat stresnya lebih tinggi. Kalau entrepreneur itu biasanya mempunyai waktu yang cukup untuk keluarga dan dia happy dan antusias dalam menjalani bisnisnya. Kalau pengusaha itu hidup dari perusahaan, kalau entrepreneur memberikan hidupnya untuk perusahaan. Pengusaha itu lebih sering bermain aman. Kalau entrepreneur lebih berani dalam bertindak. Nah, jadi siapakah Anda? Apakah Anda pengusaha atau entrepreneur? Nah, kalau menurut gue, ibu-ibu kayak gue tuh emang enak banget berbisnis. Soalnya lo kayak bisa bagi-bagi waktu sendiri gitu, lo atur-atur sendiri waktunya. Lo bisa kerja sambil ngurus anak, lo bisa urus anak sambil kerja, ya kan? Terus kalau saran gue, kalau lo udah memutuskan untuk menjadi entrepreneur atau pengusaha atau berbisnis, lo tuh harus fokus. Jangan mudah putus asa, karena gue tahu pasti akan susah banget, pasti akan berdarah-darah banget pada awalnya. Dan pada saat itu lo tuh gak boleh nyerah. Lo tuh harus pantang menyerah. Gue aja bisa, apalagi lo semua. Lo semua pasti bisa. Terus gue mau cerita kenapa gue seorang cewek, seorang wanita, tapi tetap ngotot untuk cari duit. Yang harusnya gue cuma di rumah aja ongkang-ongkang kaki tiap bulan terima duit dari suami. Soalnya, satu, dari kecil gue udah mendapatkan contoh nyokap bokap gue yang mereka kerja banget. Bokap nyokap gue tuh selalu ngingetin kayak, Perempuan itu harus menghasilkan ya Ken. Apapun itu yang penting halal. Karena kita gak akan tahu loh nasib kita nanti ke depannya kayak gimana. Ya alhamdulillah bagus kalau suami kamu sukses terus. Terus habis itu suami kamu sehat terus. Cuman kan kita gak ada yang tahu ke depannya gimana. Ya setidaknya kamu bisa jaga-jaga aja gitu. Ya menurut gue itu nasihat penting banget sih. Soalnya kayak itu keinget banget sama gue sampai sekarang. Jadi kayak gue, ya gue walaupun perempuan tapi gue harus tetap bisa menghasilkan gitu sesuatu. Walaupun gak banyak tapi setidaknya gue bisa hidup gitu, bisa survive. Terus yang kedua adalah cara nyokap bokap gue mendidik gue. Dulu tuh kayak setiap gue minta duit sama bokap nyokap gue, kayak misalnya gue minta Pah, mah minta 200 ribu dong buat beli baju. Nah bokap nyokap gue tuh gak pernah tuh ngasih kayak nih 200 ribu. Pasti ngasihnya kayak ini 150 ribu, ini 175 ribu gitu. Yang tanggung-tanggung gitu. Terus dulu gue selalu nanya dong, kenapa sih Pak, kenapa sih Ma, kok ngasihnya nanggung-nanggung? Kan aku mau beli baju yang harga 200 ribu. Terus jawaban mereka kayak, ya udah Mama sama Papa gak ada duit. Kayak ini cari aja baju yang harga segitu, atau ya tambahin sendirilah kurangnya gitu. Pada saat itu sih gue kesel banget, gila. 50 ribu doang, pelit banget sih gitu. Tapi sekarang gue berterima kasih banget. Dengan nyokap bokap kayak gitu, gue tuh belajar banyak banget. Kayak gue tuh harus nabung, gue tuh harus mikir, kayak gue harus mikir berkali-kali, nih gue beli baju 200 ribu worth it gak ya? Apa mending gue cari yang 150 ribu aja ya? Ya gitu deh, gue kayak gak asal beli aja. Kalau mau sesuatu tuh gak asal okay, gue mau itu, mau ah beli ah gitu. Gue harus mikir kayak berkali-kali banget nih, sebenarnya gue butuh gak sih sama ini. Terus sekarang gue juga baru ngerti kenapa papa mama tuh kayak, udah deh kamu cari sendiri deh 50 ribunya gitu. Papa mama tuh ngajarin gue kayak, ya udah lo harus dapetin 50 ribu lo dengan cara lo sendiri, gimana pun caranya. Coba deh, kayak kita kalau dalam keadaan terdesak tuh pasti, ya pasti jadi mikir kan, gimana ya, apa gue jual ini ya, apa gue jualan ini ya gitu. Nah intinya tuh kayak, pokoknya tuh kalau lo dalam keadaan terdesak, pokoknya kalau lo tuh dalam keadaan terdesak, pasti mau gak mau otak lo tuh jalan gitu, otak lo tuh mikir gitu. Kayak kalau misalnya lo dalam keadaan terdesak lagi dikejar-kejar anjing gitu misalnya, lo tuh pasti mau gak mau bisa tiba-tiba kayak lompatin sungai yang jaraknya 2 meter gitu. Atau tiba-tiba lo ada pagar 3 meter lo bisa ngelompatin gitu. Tuh lo tuh dalam keadaan terdesak tuh bisa melakukan hal-hal yang ya tiba-tiba lo bisa gitu. Kayak lo, gue gak bisa ngasilin duit gitu, gue mau banget tapi baju itu, gue tuh udah terdesak banget, gue mau banget baju itu. Ya lo pasti mau gak mau mikir gitu, gimana caranya gue ngedapetin 50 ribu. Dan tiba-tiba ya lo bisa dapetin 50 ribu gitu. Jadi sebenarnya lo tuh bisa untuk melakukan itu, cuman harus ada pancingannya aja gitu, ya kan? Terus gue mau cerita tentang pertama kali gue mendapatkan uang hasil diri sendiri. Gila, bangga gila. Jadi waktu SMP tuh kita semua kayak lagi mau bikin jaket angkatan. Nah terus habis itu dengan modal nekat, gak punya basic apa-apa, kayak gue gak bisa jahit, gue gak ngerti fashion, gue gak ngerti desain gitu-gitu. Ya gue masih SMP juga gitu, gue ngerti apa sih anak SMP gitu kan. Terus gue kayak memberanikan diri aja yang kayak, wah gila ini ada peluang nih, ini gue harus masuk nih. Terus gue kayak ngomong, oke sini deh, gue yang bikinin jaket angkatannya. Oke, singkat cerita, gue mendapatkan proyek itu. Dan gue ngerjain itu sendirian. Gue ngerjain satu angkatan itu sekitar 300 orangan lah. Terus udah tuh gue akhirnya cari-cari bahan, cari-cari penjahit. Akhirnya pada zaman itu dapatlah gue kayak udah jahit, udah bahan, udah bordir untuk 300 orang satu jaket tuh satu jaket tuh 50 ribu. Terus gue jual lagi ke sekolah harganya 125 ribu. Untung 75 ribu dong gue satu jaket. Terus 75 ribu dikali 300 orang tuh gue untung sekitar 22.500. gue untung sekitar 22.500. Bener gak tuh? Ya pokoknya sekitar segitulah. Nah, itu adalah duit pertama gue. Gila. Buat anak-anak Al-Azhar yang waktu itu membeli jaket angkatan gue, maaf ya. Tapi ya namanya juga usaha ya. Nah, pas SMP itu umur gue segitu, megang duit segitu, senang banget dong, gila. Gue bisa beli HP sendiri. Karena kebetulan gue tuh suka banget gadget ya. Jadi kayak yang di pikiran gue pertama kali gue punya duit, oke, gue harus beli gadget. Terus saat itu ada Nokia 3650. Kalau yang masih pada ingat itu tuh yang apa, yang keypadnya bulat, yang keypadnya bulat. Pokoknya hits lah pokoknya pada masanya. Gue tuh beli sekitar 4 juta. Pokoknya waktu itu 4 jutaan tuh. Wah gila, itu perasaan terseneng sih, bisa beli barang yang kita suka pakai duit sendiri. Ya pokoknya perasaannya gak bisa diungkapkan pakai kata-kata deh. Gila, itu kayak gitu deh. Nah terus kemarin gue iseng-iseng, gue liat lah di Tokopedia Nokia 3650. Ih gila, sekarang cuma 300 ribu. Akhirnya gue beli juga sih buat kenang-kenangan. Dulu gue beli handphone pertama pakai duit gue sendiri itu Nokia 3650. Jadi semenjak itu, karena semenjak gue udah merasakan perasaan yang kayak senang banget gitu, gue kayak selalu kasarnya tuh kayak mencari peluang gitu. Pokoknya kayak gimana gue bisa masuk, ya gue masuk gitu. Ya bukan berarti gue ambisius juga ya, tapi ya gimana dong, emang butuh duit gue gitu. Ya lo semua juga butuh duit kan, gak usah munafik gitu. Tapi ya gimana pun kan emang rezeki sudah ada yang ngatur ya ibu-ibu. Ya banyak lah bisnis-bisnis gue waktu SMP, SMA itu. Kayak gue dulu bikin counter HP. Terus ya kayak gue ngerti banget gadget gitu. Jadi kalau teman-teman HP teman-teman gue tuh error, terus kayak rusak gitu, mereka kayak Ken nih gimana sih caranya gini gitu. Terus gue kayak oke, sini gue benerin, tapi gue tarifin ya. Nyebelin banget ya gue. Terus nah, terus gue tuh dulu udah kayak beli-beli jam, parfum, mainan, makanan gitu yang harganya murah-murah tapi gue jual yang lebih tinggi gitu. Kayak gue beli di luar negeri atau gue beli di pasar atau gue beli di mana lah, terus gue jual dengan harga yang lebih tinggi. Ya untung-untung kayak 100 ribu, 200 ribu gitu lah, tapi lumayan buat gue hidup zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang tuh kayak just tip gitu kali ya. Jastip-jastipan zaman dulu lah gitu. Terus gue dulu juga bikin catering, hanya bermodalkan masakan mbak gue, Mbak Rus. Mbak Rus tuh menurut gue masakannya enak banget. Terus dengan modal nekat gue kayak bikin packaging yang agak niat, ya ala-ala gitulah. Terus gue nawar-nawarin ke teman-teman sekolah gue. Jadi kayak setiap gue ke sekolah gue bawa gembolan banyak banget gitu. Terus gue nganterin ke kelas masing-masing gitu. Ya tapi itu lumayan buat gue jajan-jajan ya. Terima kasih ya teman-temanku dulu. Jadi ya gitu deh, dulu kayak bisnis gue emang udah beragam dari dulu. Jadi kayak mereka memanggil gue Palu Ganda. Apa lu mau? Gue ada. Nah sekarang gue mau cerita tentang bisnis pertama gue. Namanya Mikasa Jakarta. Buat yang belum follow, boleh di follow loh Instagramnya @mikasajakarta. Jadi aku sama kedua teman aku, Kika sama Alia, kita tuh kayak sahabatan gitu. Terus kayak kita suka ngasih kado ke pacar-pacar kita pada masa itu kan. Pokoknya kayak gila, gue ngasih kado lagi, anniversary ngasih kado lagi, ulang tahun ngasih kado lagi, apa kado lagi gitu. Terus kayak akhirnya kita mikir, apa sih sesuatu yang bisa kita kasih ke pacar kita, yang selalu bisa kita kasih dan gak bosen. Terus akhirnya kita mikir-mikir kayak, oh iya ya, setiap kita ngasih kado, kita kan pasti ngasih kartunya gitu. Dan itu selalu kepake gitu, kartu ucapan kan, buat ke pacar. Ke pacar atau ke nyokap atau ke teman atau ke siapapun lah. Pasti kan kita ngasih kado ngasih kartunya juga. Terus akhirnya kita kayak mikir-mikir gitu, kartu apa yang lucu ya gitu. Kalau kartu biasa aja kan kayak ya di Gramedia juga udah ada gitu kan. Terus kayaknya lucu kali ya kalau kayak kita bikin kartu 3D gitu. Lucu juga ya gitu. Terus akhirnya kita ide lah bikin kartu pop-up card gitu. Jadi kayak kalau dibuka ada gambarnya nimbul-nimbul gitu. Jadi kayak customize kartu. Terus akhirnya singkat cerita kita bertiga akhirnya mulai menseriusi bisnis itu. Iya, jadi kita bertiga kayak ambil les desain gitu 3 bulan. Terus kayak okay, kita harus serius nih, kita bikin pop-up card ini, kita harus serius nih. Gimana nih modalnya nih, kita harus modal laptop, modal printer apa gitu-gitu lah, gimana nih. Ya itu anak-anak kuliahan, terus kita kayak pelit banget gitu, gak mau ngeluarin modal. Terus kita coba kita mikir kayak kita bikin bazar aja yuk gitu. Tapi gue belum pernah bikin bazar, itu gimana sih? Ya gue juga belum pernah gitu. Tapi bikin bazar tuh ngeluarin modal juga gak sih gitu. Coba kita cari tempat yuk. Cari tempat yang gratisan aja gitu, yang gak usah bayar, jadi kita gak usah ngeluarin modal. Oke, yuk. Akhirnya kita nanya. Dapet lah nih tempat di Pondok Indah, kayak di jalan besarnya gitu, di rumah teman kita gitu, namanya Haryo. Lokasinya strategis banget, kayak di deretannya PIM 2 gitu, di jalan raya metro Pondok Indah itu. Akhirnya kita nanya lah, yuk minjem dong ini lo. Oh boleh, pakai aja gitu. Lo bikin aja bazar di garasi gue gitu. Lo mau pakai ruang tamu gue juga boleh kok gitu. Tapi gue boleh naruh barang-barang gue ya. Oh iya boleh banget dong, lo mau jual apa aja juga boleh gitu. Ya udah, singkat cerita akhirnya kita bikin lah bazar di rumah dia. Kita kayak bikin booth-booth gitu, kayak bikin booth-booth. Terus kalau ada orang yang mau buka stand makanan atau stand baju, stand apapun itu, kita kayak jual booth-nya sekian gitu. Tapi lo sendiri yang atur booth-nya. Terus kita juga bikin kayak etalase gitu buat orang-orang yang mau jual pre-love tas, sepatu, baju, apapun lah. Pokoknya waktu itu kayak semua barang yang itu kita terima aja. Soalnya kayak mereka ngasih kita harganya sekian, terus kita kayak markup sekian gitu. Terus ya udah tuh, wah gila. Tapi tuh pusingnya minta ampunan gue, ya Allah. Itu gue baru pertama kali bikin event, anak-anak kecil gitu tuh sok tahu. Ya udah ayo kita terima. Tanya membludak banyak banget, masya Allah. Kita kayak nempel-nempelin label tuh sambil nangis ya, kayak gue capek banget, sumpah, kayak gue gila deh, ya Allah ya. Gitu-gitu deh, pokoknya kita kayak nangis-nangis gitu. Ini gak selesai-selesai ya, ini kapan selesainya sih, gitu. Gila tuh, ya pada masa itu sih gila banget. Kayak gak selesai-selesai. Terus udahlah, akhirnya singkat cerita, kita bertiga bikin bazar itu 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya yang kita undang teman-teman kita aja gitu kan, kita kayak ngundang di apa sih waktu itu Facebook ya kayak di Facebook, di Twitter gitu-gitu, kita kayak ngundang-undang gitu. Terus karena itu di pinggir jalan, jadi kayak banyak pembantu-pembantu kanan kiri yang mau lihat dong gitu. Terus kayak orang-orang yang lewat juga mau mampir gitu. Akhirnya lumayan rame tuh, kita kayak kewalahan juga tuh, gila nih kasir nggak selesai-selesai nih ini apa ngeladeninnya nih, mana orang-orangnya nawar banget kan. Terus kalau pas nawar kita juga lupa nih modalnya berapa nih ya gitu. Labelnya banyak yang hilang pada saat itu kan, gila nih labelnya copot segala macam. Jadi kita kayak ngasih harganya ya lumayan kayak yaudah deh segini aja deh gitu. Terus gila nih kita rugi kali ya, dari kemarin kita kayak ngasih harga asal banget. Terus udahlah, akhirnya selesai acara, kita break dulu 1 minggu. Kayak udah please gue mau tenang dulu. Oke, yaudah lah. Akhirnya pas setelah seminggu itu kita kayak pembukuan, kita kayak buat pembukuan gitulah, kayak ini yang laku ini aja, yang laku gini. Dan alhamdulillahnya dari buat bazar gitu aja gue untung kayak 100 jutaan gitu. Wah gila, itu terbayar sih. Kayak kita ya Allah gak tidur, kita nge-labelin sampai juling nih mata ngetik-ngetik di komputer, di laptop. Ya Allah, wakbar. Ya akhirnya dari 100 juta itu kita ya kayak sewa kantor, beli laptop, beli printer, ya gitu-gitulah buat peralatan-peralatan Mikasa Jakarta itu gitu. Terus seiring dengan berjalannya waktu ini, ngerjain pop-up, terus gila banyak banget yang mesen. Alhamdulillah banyak banget yang mesen. Abis itu kita kayak mikir lagi, kayak gila kita kayak capek banget gitu ngerjain satu desain cuman buat satu kartu dengan untung cuman 100 ribu gitu misalnya. Gimana ya caranya supaya kita desainnya cuman sekali tapi bisa untung 1000 kali gitu, kayak 100 ribu kali 1000 gitu. Gimana ya caranya? Akhirnya kita berpikir untuk membuat undangan kawin. Jadi sekarang Mikasa fokus di undangan kawin itu, karena dengan desain satu kali lo bisa untung yang berkali-kali. Ya pop-up juga masih ada sih, cuman kayak udah ada beberapa orang karyawan di Mikasa ini, jadi udah mereka yang kerjain. Gue fokus di wedding invitation aja gitu. Jadi buat para ABG-ABG yang mau kawin, bisa dilihat Instagramnya Mikasa ya, siapa tahu cocok. Nah seiring berjalannya waktu, terus kayak Mikasa udah jalan sendiri lah ya, udah bisa jalan, udah ada beberapa karyawan. Gue udah agak santai juga. Terus gue kayak mikir lagi nih, apa sih peluang yang bagus gitu di masyarakat ini gitu. Terus gue sama Kania sama Andra kayak kepikiran kayak, kita bikin lipstick yuk. Coba deh lo, di tas lo gak mungkin kan cuma ada satu lipstick, pasti ada kayak 3 atau 5 kan. Ya udah akhirnya saat itu kita membuka tas kita masing-masing. Terus bener, di tas gue ada 7 lipstick, di tas Andra ada 5 lipstick, di tas Kania ada 10 lipstick gitu. Pokoknya kayak, oh iya ya kok lipstick gue banyak banget ya gitu. Terus kita kayak, ya cewek gak mungkin lah punya, cewek gak mungkin lah kayak stick sama satu lipstick gitu. Pasti dia kayak ada beberapa lipstick, walaupun dia udah punya satu lipstick, pasti dia akan beli lipstick yang lainnya juga. Walaupun ya warnanya cuman beda, ya apa sih bedanya warnanya gitu, kayak cuman beda-beda dikit doang gitu. Nah akhirnya singkat cerita, kita bertiga bikin bisnis lipstick yang namanya Crucial. Kalau mau beli lipsticknya bisa loh di www.crucial.com, atau kalau mau cari di PIM ada di PIM, di PP ada di PP, atau bisa follow Instagramnya @crucial.id. Oke. Terus abis itu gue kayak beres-beres gitu di rumah, kayak ke gudang gue gitu. Terus gue kayak, gila nih ya, dulu pas Aira masih lahir gue beliin ini mahal banget loh. Gue cuman pake ini kayak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, abis itu udah gitu-gitu aja gitu, di teronggok. Sedih gue liatnya di gudang gitu, kayak gak berharga. Terus gue kayak, kayak lucu juga nih ya kalau disewa. Kalau gue sewa-sewain gitu maksudnya. Akhirnya gue coba mengkontak teman-teman gue yang baru lahiran, kayak, lo udah punya bouncer belum? Lo udah punya box belum? Lo udah punya stroller belum? Ini kalau lo belum punya, lo pakai aja. Terus kayak gue mulai mencari-cari kira-kira berapa sih harga yang patut buat disewakan ke orang yang orang rela mengeluarkan uang untuk menyewa barang untuk bayinya yang baru lahir, bayi kesayangannya itu gitu. Kayaknya oke lah ya kalau kayak stroller gitu per bulan 400-500 ribu gitu. Terus akhirnya gue memberanikan diri lah, yaudah deh ini lo pakai aja per bulan 500 deh gitu. Terus dia mau, oke, berarti harga segitu cocok. Ya udah akhirnya mulailah tuh semua barang-barang Aira yang masih layak dipakai tuh gue sewa-sewain ke teman-teman gue awalnya, teman-teman deket lah gue blast di grup gitu-gitu. Terus akhirnya teman gue Inda dan Dani kayak, bikin penyewaan barang bayi yuk, yuk gitu. Terus ya udah akhirnya kita buatlah giggle.id. Kalau masih ada yang belum follow juga bisa di follow ya, giggle.id. Kali aja kalau belum punya barang itu kalian bisa sewa di situ. Nah jadi juga si giggle.id ini dibantu juga sama suamiku modalnya. Terus abis itu Sebagai warga Bintaro alias Tangsel, gue tuh melihat kayak kok kurang ya tempat hiburan atau kafe-kafe di Bintaro gitu. Tangsel Life, Tangsel City. Suami aku dan abangnya, Abang Fajar, mereka berdua tuh adalah pecinta kopi. Jadi kayak pokoknya setiap di tempat manapun mereka pasti mencoba kopi di daerah itulah gitu. Jadi kayak mereka tahu nih mana kopi yang enak, mana kopi yang murah, mana kopi yang sehat, mana kopi yang gak sehat, gak deng. Pokoknya mereka intinya pakar kopi banget lah gitu. Ya udah, akhirnya beride lah bikin Omni Kopi. Omni Kopi itu awalnya kayak lucu-lucuan gitu, kayak Om, ini kopi gitu, Tangsel banget kan tuh. Iya, terus Omni Kopi itu sekarang ada di sektor 2 sama sektor 9. Bagi warga Bintaro dan sekitarnya, jika bingung dengan hiburan-hiburan yang biasa kalian kunjungi, mungkin kalian bisa sesekali mampir ke Omni Kopi. Harganya terjangkau pastinya. Oke, ditunggu kedatangannya. Mungkin gue orangnya emang gak bisa diem aja sih. Terus kayak udah keenakan gitu punya duit sendiri. Jadi kayak yaudah deh sini deh, apa yang bisa gue kerjain deh gitu. Tuh kan ada gitu lagi, kenapa ya harus ada gitu. Gue juga kesel. Tapi keluarga tetaplah nomor satu. Apapun yang terjadi, Adit dan Aira adalah prioritas utamaku. Apalah aku tanpa support dari suamiku, ya gak Adit? Makasih loh sayang. Sekarang jadi ya kayak jadi sekarang sih ya pinter-pinter aku aja sih dalam bagi-bagi waktu. Terus kayak seperti yang orang tuaku tanemin ke aku, itu juga aku harus tanemin dan contohin ke Aira sih. Ya kayak sejak dini tuh kayak ya pokoknya ngasih tahu kalau Aira, mama pergi dulu ya sebentar, mama mau kerja dulu, mama mau cari duit. Jadi setidaknya Aira tuh tahu gitu, kayak lo tuh makan gak asal makan, lo tuh beli mainan gak asal beli mainan, semua tuh ada prosesnya gitu. Kayak lo tuh kerja, lo tuh dapat duit, ini tuh mahal, ini tuh murah. Gak ada yang gue gak pernah bilang barang murah. Ini tuh mahal, pokoknya itu mahal, kamu tuh harus dapetinnya tuh harus berusaha gitu, harus berusaha sendiri. Dan alhamdulillahnya Aira sekarang tuh udah menghasilkan duit dengan cara foto-foto ala-ala di Instagram, terus kayak jadi model susu, terus kayak fashion showan gitulah, tapi dibayar lumayan gitu kan. Dan duit hasil Aira itu gue tabung di ATM dia sendiri. Jadi kalau dia gede nanti, kalau dia udah ngerti lah, gue kasih ATM ini kayak nih hasil kerja keras lo sendiri, terserah Denny lo mau apain, lo mau jadiin modal usaha lo atau lo mau tabung buat nanti anak lo juga gitu. Pokoknya nih ya Aira gitu. Nah jadi emang itu sih yang mau aku tanemin ke Aira juga, kayak perempuan tuh harus menghasilkan ya setidaknya untuk bantu-bantu suami. Ya walaupun gak banyak, setidaknya kan lumayan lah ya bisa bantu suami. Ya gue juga sih alhamdulillah bisa membantu suami walaupun gak banyak. Tapi setidaknya buat barang-barang yang menurut Adit kayak gila lu ngapain sih beli kayak gituan gitu. Kayak misalnya Adit, gue bagi duit dong Adit, gue pengen beli foundation nih gitu. Terus berapa tuh foundationnya harganya? 1,2 sih. Foundation 1,2. Nanti abis lo pergi juga foundationnya lo hapus kan gitu. Ngapain sih beli yang mahal-mahal, ada gak yang murah gitu. Nah, tapi kan kayak gitu-gitu cuman cewek ya ngerti ya. Cowok gak ngerti. Coba andaikan lo tahu foundation tuh bisa bikin lo lebih cantik gitu. Kayak jerawat-jerawat lo bisa gak kelihatan. Ya gitu-gitulah, setidaknya gue bisa bantu Adit dari situ. Walaupun gue gak bantu secara keseluruhan, tapi gue bisa membiayai diri gue dari barang-barang kayak gitu sendiri. Kayak gue bisa beli bulu mata, terus bisa ke salon, terus alis, facial, rambut, pokoknya ya perawatan-perawatan lainnya yang menurut Adit. Ya Allah, ngapain juga sih lo sekali ke salon 200.000, 300.000, itu kan bisa buat kita makan gitu. Lo kan bisa keramas sendiri di rumah, enggak mesti di situ. Ya. asiknya gue sekarang. Gue gak mendengar ceramah-ceramah itu lagi dari Adit. Kayak ngomel-ngomel marah-marah gitu lagi dari Adit. Ya pokoknya kayak gue sekarang mau ke salon ya ke salon, gue mau ke dokter gigi ya ke dokter gigi gitu. Kayak gak perlu minta-minta lagi. Lumayan lah ya Adit, gue membantu beban lo sedikit walaupun gak banyak. Oh iya, terus gue mau cerita tentang orang tuaku lagi. Papa sama mama tuh emang the best banget. Kayak dulu setiap gue bangun tidur nih, ya ini lumayan annoying sih dulu, cuman sekarang gue baru mengerti kenapa mereka melakukan gue seperti ini. Mereka tuh selalu nanya kayak, "Kenny, ayo coba hargain diri Kenny sehari itu berapa?" Terus dulu gue kayak, hargain apa ya maksudnya? Terus iya, Kenny hargain aja. Kayak misalnya satu hari Kenny tuh bisa ngasilin berapa, Kenny menghargai diri Kenny tuh berapa gitu. Terus ya kayak contohnya waktu gue kuliah dulu, gue kayak menghargai diri gue tuh satu hari 300 ribu. Nah jadi gue tuh harus menghasilkan satu hari yang 300 ribu. Nah itu urusan gue deh, gue mau cari duitnya gimana, pakai cara apa, pokoknya gue harus ngasilin 300 ribu gitu kan. Ya yang pasti halal ya. Terus waktu itu kan gue yang bisnis pop up itu kan, yang bisnis kartu itu. Satu kartu tuh gue untung 100 ribu. Nah jadi kayak gue kayak nargetin gitu setiap bangun, oke hari ini gue harus ngerjain 3 kartu. Karena gue menghargai diri gue adalah 300 ribu, jadi gue harus ngerjain 3 kartu hari ini. Terus dulu tuh kalau misalnya kayak gue, ah sumpah gue malas banget hari ini, gue mau tidur aja ah. Atau sumpah gue hari ini mau main sama teman-teman ah, gue mau ke rumah teman, atau gue mau nonton, atau gue mau makan sama teman, gue hari ini gak mau ngapa-ngapain, pokoknya gue gak mau ngerjain kartu gitu. Ya itu berarti gue utang di hari selanjutnya. Kayak di hari selanjutnya berarti gue harus ngasilin 600 ribu, alias gue harus ngerjain 6 kartu gitu. Sekarang nih setiap gue bangun tuh gue kayak langsung pikir, oke gue hari ini harus ngasilin sekian, hari ini gue ngapain ya gitu. Gila teror banget sih sebenarnya, tapi emang bener-bener kayak bikin semangat. Nyokap bokap gue dulu mendidik gue seperti itu. Sekali lagi aku mau berterima kasih kepada kedua orang tuaku, mama dan papa. Kalau bukan karena mama dan papa, apalah aku. Makasih mama dan papa yang dulu suka bohong-bohongin aku, bilang-bilang gak punya duit. Makasih loh buat semuanya. Ya begitulah cerita singkat dari gue as a mompreneur itu. Ya intinya sih mau lo ibu-ibu, mau lo anak-anak, atau mau lo ABG, ya itu tuh bukan jadi alasan buat lo gak menghasilkan duit sendiri gitu. Kayak buat lo gak bisa berkarya, buat lo gak bisa ngembangin diri lo, ya itu bukan jadi alasan gitu. Semuanya tuh pasti emang ada jalannya sendiri-sendiri sih, dan gue tahu itu pasti susah. Dan gue juga ngejalaninnya berdarah-darah banget di awal, gila. Oh ya tadi gue juga belum sempat ngomongin yang gue dikomplain ya awal-awal berbisnis, kayak dikomplain orang-orang tuh kayak what the f***, gila, iya gitu. Itu kayak ya Allah, lama-lama sih gue kayak okay, gue harus kebal. Sekarang gue udah tahu intinya kalau dikomplain orang, kita jangan membalas dia dengan nada yang tinggi juga, atau kita ngejawab dia itu it's a big no. Pokoknya kalau dia komplain, kata-kata pertama yang keluar dari kita harus, oh iya maaf ya bu. Baru deh kita beralasan, oh iya maaf ya bu, soalnya kemarin ada kendala hujan jadi belum bisa diantar. Atau oh iya maaf ya bu telat, soalnya tadi internet saya mati, atau segala macam. Jangan yang pertama kali keluar kayak, oh iya soalnya tadi hujan. Itu sih udah langsung berantem kayaknya. Ya pokoknya sekarang alhamdulillah kalau dikomplain gue udah bisa menanggapi mereka dengan bijak. Gak seperti dulu setiap dikomplain hanya nangis kayak curhat. Kayak Alia, Kika, gue kayaknya sebel banget gue. Tadi gue dibilangin gini. Kalau sekarang sih ya udah deh. Keluar kuping kanan masuk kuping kiri. Gimana? Masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Tapi ya komplainannya gue ladenin juga, cuman yang gak usah diambil hati gitu. Ya gitu intinya, pokoknya kalau lo dalam kondisi seperti itu, kalau lagi susah, kalau lagi down, kalau lagi lagi di posisi yang paling bawah, lo tuh harus tetap fokus. Lo tuh nggak boleh putus asa, kayak lo tuh nggak boleh nyerah. Lo nggak boleh pantang menyerah lah. Pokoknya gue yakin lo semua tuh pasti bisa. Ayo semangat. Apalagi buat ibu-ibu yang di rumah doang nganter anak sekolah, terus kayak pasti kan setiap anak lagi sekolah kan lo banyak waktu senggang tuh, jangan lo isi-isi dengan gibah dengan ibu-ibu lain. Ya gibah gak apa-apa sih, sekali-sekali ngomongin orang tuh juga gak apa-apa, sekali-sekali buat hiburan ya. Cuman kayak saya gak sih lo kayak membuang-buang waktu lo beberapa jam dalam hidup lo, dikali beberapa hari, itu kan kayak setengah hidup lo buat gibah doang dan gak menghasilkan duit. Ya mungkin ya lo bisa mengisi waktu-waktu kosong lo dengan kegiatan-kegiatan yang lebih berguna gitu, daripada lo hanya gosip-gosip, gibah-gibah, ya kan. Udah berguna terus menghasilkan lagi. Oh ya, terus gue masih bingung juga nih, next episode gue mau bahas tentang apa ya. Menurut lo, kalau lo punya request atau saran atau anything lah, kalau lo punya komentar tentang podcast ini, atau lo mau ngasih kayaknya seru deh kalau podcast minggu depan bahas ini, atau apalah, kayak ih jelek banget sih podcast lo atau apa gitu, kayak lo ngomongnya gak jelas lo apalah gitu ya, lo mau komen-komen gak jelas gitu, lo bisa komen di Instagram gue @adiakirana. Okay, sampai jumpa di next episode saat anak sekolah. Bye.